Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi, navbatdagi eshitirishimizga o'zbekistonlik doktorlarning bugungi faoliyati, ularning pora olish yoki olmasligi haqida bas yuritmoqchimiz. Bu mavzuni yoritishimizga mana erkin mikrofonga fikr bildirgan namanganlik bir tinglovchimizning fikrlari sabab bo'ldi. Uning aytishicha bolasi kasal bo'lib doktorga olib borgan, birinchi doktor ko'rib 4,500 so'm olgan, ikkinchi analizga yuborgan, u ham pul olgan, uchinchi rentgenga yuborgan, u ham pul olgan, axir pul qolmagandan keyin nochorlikdan bosh rashti oldiga kirib, keyin arzdod qilib shikoyat qilgan, hozir hammalaringni yozib beraman degandan keyin bosh rashti o'zi tushib borib hamma pullarni yig'ib olib kelib bergan, bolani ham qaragan va shunday xursand qilib jo'natib yuborishgan. Xo'p, birgina namanganlik Bahrom emas, balki Ozodlik radiosiga murojaat qilgan juda ko'pchilik o'zbekistonliklar bugun doktorlar aksariyat hollarda bemorni bepul davolamasligi, doim pul yoki boshqa bir narsa ta'ma qilish haqida gapiradilar. Mana O'zbekistonda tibbiy xizmat ko'rsatish tekin, lekin oddiy poliklinikalarda, tug'ruxonalarda poraxo'rlik avj olayotgani aytiladi. Yana Ozodlik bilan suhbatlashgan ba'zi bizning doktorlarimiz aytishadiki, ularni pora olishga yoki biror narsa ta'ma qilishga majbur qilayotgan omillar bor. Yana ozgina maosh bilan bu tirikchilik qilib bo'lmaydi. Doktorda ham bola chaqasi bor, uning ham hayoti bor degan gapni aytadilar. Xo'sh, bugun O'zbekistonda mana shu tibbiyot sohasidagi doktorlarning mana shu pora olish olmasligi haqida bugun bahslashamiz. Bugungi bahsimiz qahramonlari asosan doktorlar. Bular Bahodir aka Pop tumanidan terapevt vrach, Abdurayim Bozorov Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida qishloq vrachlik ambulatoriya punkti vrachi, pediatr. Shuningdek tinglovchilarimiz Toshkentdan Abduqahhor aka Musayev pensioner va Xorazm viloyatidan Qahramon Matyoqubov va doktorlar hayotini yaxshi biladigan, o'zi bir paytlar doktor bo'lishni orzu qilgan yigit. Men hozir birinchi savolni, bahsni boshlashni Abduqahhor akadan so'ramoqchiman. Abduqahhor aka, mana siz o'tgan bir eshitishlarimizdan aytgansizki, shu doktorlarga oldiga kirib pulsiz bir narsani hal qilib bo'lmaydi, yana davolanishning iloji yo'q degansiz. Shundaymi?
Shunday.
Bir isbotlab bering endi, nima asosida shunday fikrga kelgansiz?
Bu boshdan o'tgandi, bu anaqa emas, tuhmat emas, bu ochiq. Mana men o'zim ikkinchi guruhdan nogironman. Hamza tumanida Ergash Shukronbek poliklinika bor, bolnitsa, oldin Tapovich aviasozlar bolnitsasi bo'lgan, agar xabaringiz bo'lsa. Mana shu yerga qarashliman o'zi. Misol uchun, mana yaqinda o'zim komissiya o'tishim kerak, bordim poliklinikaga, eshikka yozib qo'yibdi, tekindi shu mahallada yashovchilar uchun tekindi yozib. Birinchi kirdi doktor oldiga, boring analiz topsang, analizga kirsang 5,000 berasiz, yo'q qo'qobodga bering dedi. Ahobdin qo'qobodga yurmaysizu, yana borib ko'chizni uncha mayli, kardiogramma qildirgani kirdim 5,000 pulli maylar yozib qo'yibsizlar, yo'q qog'ozi yo'q, pul turadi, nazar qilishmaydi, masala gapdi, gapirsa ko'p. Xullas, buni isbotlab berishim juda oson, judayam oson. Misol uchun bir yuragida o'ti bor bir doktor kelsa-da birla shunda isbotlab beraman, bu yerda tuhmat emas, bu bor gap.
Aha, rahmat. Bu endi Toshkentdagi voqeani gapiryaptilar. Abdurayim akadan so'ramoqchiman. Abdurayim aka, mana siz qishloqda doktorlik qilasiz. Umuman shu doktorlarni haqiga keyingi paytda juda ko'p gaplar bo'lyapti-da. Masalan, shu pora olmasdan ular bir davolamaydi, pora olmasdan qo'liga haligi tig' olmaydi operatsiya qilish uchun. Mana shu gaplarda qanchalik asos bor?
Abdurayim, bu yerda birinchi o'rinda sog'liqni saqlash tizimidagi o'sha tumandagi muhit ta'sir etadi. Masalan, oila boshlig'i adolatli bo'lsa, bola chaqasidan adolatni tarbiyalab, ularni nazorat qilib tursa, u yerda bundagi buzg'unchilik bo'lmaydi. O'sha tuman sog'liqni saqlash tizimida qandaydir bir buzilish bor. O'shani bosh vrachidami yoki bo'lim boshlig'idami, mana shunday buzilish bor. Endi bitta tumandagi butun rektorligini hamma viloyatiga, tumaniga tarqatib bo'lmaydi. Shuning uchun xalq buni talab qilish kerak, xalq o'sha rahbarlardan o'z haqqini talab qilish kerak. Endi uni senatda o'tirgan rahbarlardan emas, o'sha o'zini tumanidagi har bir inson o'z atrofini o'zi tozalab turishi kerak. Mesela aynı şu çekeğimiz hem bizi katoran duman bizim kutuşuna olmaz edeyim. Nasıl sonraki imarlardan pul almış. Hatta işte kireyette adımdan pul almış. Rahbar lafını kaldırış. Hatta ben ne kadar silah arkaya çıkandım. Hatta bana hemşirenin kırsını kaldırış için bunda şahalları sadır buluyordu da. Aman gibi bırakıp bana 27 kişi farkına getirip beni 20 taşı gibi iki hemşirenin tikeye bırakıyordu. Bir mutfilim görgen bana ben dedi. Bir kaşaydı üstünde bir küçük bir adamı dedi. Bana kaşaydı uzayan yemeydi dedi. Yedişki kiretken kukulgen gidir yanıp koymaydı dedi. Yatkılıyordu da. Bizi katoğrafın tımarını boş bırakıp hamza hamur etti. Oğlum o da manşı geldi kapır etti.
Rahmet Abdurrahim Eke. Men endi Xorazmga murojaat qilaylik. Xorazmda ahvol qalay? Masalan, bu Qahramonjon, siz qanday fikrdasiz? Masalan, shu doktorlarning bugun tekinga oftobga chiqmasligi haqiqatmi?
De, haqiqatdan ham shunday voqealar yuz berib turibdi. Buni asosan sababchisi menimcha xalqning o'zi bo'lsa kerak. Chunki mana raddomda kimdadir chaqaloq tug'ilsa, o'zbek millatimizda qandaydir odat bor, so'yinchi deb haligi uborchisidan tortib glavvrachigacha cho'ntagiga tiqib tashlaydi. И mana hozir akamiz aytdi, shu haqiqatdan ham oila boshlig'i nazoratni qila olmasa, bolalari ham haligi botqoqda botib yotadi deganday qildi. Haqiqatdan ham gap shu. Sababi buni sababi ansat. Sababi hozir tumanlarimizda masalan glavvrachlar kim? Buni aslında sababchisi qanaqa qilib glavvrach bo'lgan u? Orqasida kim turibdi? Qarindoshi kim? Qaysi tanishi orqali bo'lgan? Shuni so'rash kerak-da. U masalan yaxshi bunday bilimdon, talantli vrachlar soyadaqa ketadi. Chunki uni salom alaykimi yo'q, ammasi, pochchasi, tog'asi yo'q. Kimgadir telefon qilib, mashinani glavvrach qilib qo'y shu yerga deydigan. Ayrim tashkilotlarda shu tibbiy sohasida ishlaydigan yerda glavvrachlar haqiqatan ham tupoy. O'zi вообще pulga bitirganmi u? Bu tibbiyot sohasida вообще agar 10 balli shkaladan yantashadigan bo'lsak, 2 balga balkim biladi. И всё. Sababi shundan o'zi o'zini tili qisqa bo'lganda hech kim gapira olmaydi, hech kim inda olmaydi. Mana hozirgi kunda Shovot tuman bolnitsasi remonti ketyapti. Bu remont sal oldin raqam bo'ldi, keyin buni ustidan kimlardir yozib tekshiruv o'tkazganda glavvrachi qayergadir qochib ketdimi, bilmayman nimalar bo'ldi, buxgalteri qayerlagadir nima bo'ldi. Keyin yana jimjit bo'lib qoldi bular. Hozirgi paytda mana qurilish ketyapti, remont, polni remont. Endi taxmin nech pul ajratilishi mumkin? Pul qayerga qanday taqsimlandi, uni kim so'raydi? Borib tekshiramilar buni, tekshirmaymilar, kim biladi uni?
Rahmat. Menda hozir bir qiziq gapni aytdingiz, Qahramon. Odamlarda o'zlari aybdor, mana pul qistiradi, nima qiladi, aka buni olib qo'ying, yoki bir yaxshi qarasin deydimi, yoki shu pul bergandan keyin doktor yaxshiroq qaraydimi? Men Abduxor akadan so'ramoqchiman, Abduxor aka, haqiqatan ham shu o'zlaringiz, mana siz bir mijoz sifatida o'zlaringiz qistirasizlarmi doktorlarga?
Yo, bunaqasi bo'lmagan. Endi mana sizga oddiy bir misolni yana. Mana ministerstvo bor, zdravoxranenie. Ministerstvo zdravoxranenie, sog'liqni saqlash vazirligi bor u vaziri.
Shunday?
Sizga yana bitta misol. Mana qizim mana onkologiyada kasal bo'ldi. Mana bu shu kungacha 2 yil bo'lyapti. Yozdim, vazirligi hammasi jo'natdi. Hammasi pul deydi, bilasizmi? Mana onkologiya o'zi yozib qo'ydi bu yerda ham. Tekin deb. Vazirlik javob berayotgan vazirlikning xatiga ko'rsangiz, endi prosim, bilasizmi? Bachi boyga mana otaxonimizni aytdilar-ku. Bu o'qimaganmi, bilmayman, yo tog'asi melisami, kim qo'ygan? Vazirlikdan kelgan javobni ko'rsangiz, bachi xuddi bir qattada boshqa davlatda turganga o'xshaymiz-da. Odamlarning o'zini qanaqa qilib beradi? Bo'lsa, agarda misol uchun menga shu qizimga qaytib yordam qilsa, doktor aytib turdi, qizingiz-u agarda joni kerak bo'lsa, uyingizni sotib ham berasiz deb turibdi, dedi o'g'il bolaga. Bu vrachchi gapi, bu endi bilmadim endi man. Qanaqa qilib xolasligidan olib berasizmi?
Sadirdin aka, man shu Toshkentda 2008-yil onamni davolatganmanda. Rahmatli bo'lib ketgan onam, lekin 16-chi bolnitsa go'r bolnitsaga olib yotqizishganda Chilonzorda. Haqiqatan ham munosabatda doktorlarniki haligi akamiz aytganday cho'ntakka qarab turadi, so'ramaydi. Bu shuna ko'zim bilan qarab turadi, berasanmi, bermaysanmi deganday qilibdi. Jahlim chiqib ketib, olib borib 15-chi go'r bolnitsaga yotqizganman. Shu paytda glavvrach u yerda Qurbonov Ravshan Davletovich edi. Shaxsan o'zim bilan uchrashganman. Sirozu og'ir holatdagi onamni reanimatsiyadan joy topib yotqizib, hammasini nima qildi? U yerda hech kim mendan bir so'm so'lamadi. Ofitsial konsulim qildi, 5 ta professor chaqirdi, hammasi o'z xulosasini aytgandan keyin, nazariy yozilgandan keyin kassasi bor ekan. Kassaga borib pul to'laysiz. Shu dorilar har kuni bir gidada 500 ming 600 ming so'mlik dori qilinardi. Men shu pulni to'lardim. Qarashardi-da. Bu yerda men buni qanday tushunsa bo'ladi? Buni pora deb tushunsa bo'ladimi? Bu ofitsialni kassaga to'lansa, xolasang, pожалуйста, mana dorilar bor, yotqiz, davolat, deyapti-da. Buni pora deb tushunish mumkin emas-ku axir.
Men 15-chi go'rbanisidim. Shaxsan men o'zim ham borib yotdim. Bilasizmi, bitta eng achinarli hol bu yerda nima? Asi kirasiz-ku, mana kirgan ekanda bu kassaga kirasiz. Pul to'laysiz, 38 ming to'ladim. Misol uchun lekin chek yo'q, bilasizmi? Qo'lingizga qatti bermaydi. Bu pullar qayoqqa ketadi? Mana bir oddiy savolda. Hech qanday qo'lingizga biror bir hujjat yo'q. Obsledovaniyasiga 89 ming to'ladim. Lekin qo'limga birorta patta bergani yo'q. Men bu chek edi.
Men 15-bolnitsada chek ham berishardi. Hamma hozir endi men bilmadim, hozir ishim tushmaydi. Endi 2008-da tushgan ishim. Kerak bo'lsa hamma cheklarni ham berishgan. Hamma qog'ozlarni ham berishgan, dorilarni nomini ham berishgan. Lekin mana shu dorilarni men ayrim aptekalardan topolmaganman borib. Ana shu yerda hamma narsa kerakli dorilar bor edi, qilishardi, qarashardi. Haqiqatan ham shu bolnitsaning tartibi menga juda ham yoqdi. Hech kim pul ham so'ramadi, hech nima qilmadi. Ammo 16-chi bolnitsada juda xafa bo'ldim. U yerda 16-chi bolnitsadagi haligi baxilaga ham 1000 so'm, 500 so'm berasiz deb 500 so'm bering. A nimaga? Men bu baxilaga bering deb. Baxilani kiyib chiqqandan keyin otib yuboradi yashikka. Yashikdan yana shu baxilani olib olishadi, yana kimgadir yana 500 ga sotib o'tiribdi. Shu daraja bir tartib yo'q.
Rahmat. Endi mana Bahodir akadan so'raylik. U kishi ham Pop tumanidagi terapevt doktorlardan biri. Bahodir aka,
eshitaman.
Mana siz qanday fikrdasiz? Mana bu yerda doktorlar haqiga ancha issiq sovuq gaplar bo'lyapti. Yana shu doktorlar tekin davolamaydi degan gaplar bo'lyapti.
O'sha gaplarda jon bor. Haligi mushuk oftobga tekinga chiqib bekorga chiqmaganda o'sha doktorlar ham bekorga haqiqatan ishlamayotganligida jon bor.
Siz endi o'zingiz doktorsiz.
Biz o'zbeklar shunaqada sabab oqibat shirchasini farqiga bormaymiz. Bu oqibat, bu jamiyatni katta hodisasi tibbiyotda namoyon bo'lyapti. O'sha bir kishi to'g'ri aytdi, glavrachlar hammasi butun amallar sotilgandan keyin albatta o'sha yerda aynish bo'ladi-da. O'sha tibbiyot markazlarida, tibbiyot vrachlarida bahs bo'lmasa, mana sizlarga o'xshagan munozara bo'lmasa, bir gapirish bo'lmasa, o'sha bir qandaydir bir perpendikular hayot tanqid bo'lmasa, albatta hamma taltayib raso bo'ladi-da. Men bitta narsani bir unaq qilmoqchiman. Shu haligi doktorlarni qadrlash yo taqdirlash bilan porani farqiga borish kerak. Masalan, bemor qadimdan xalqimizning zehniyatida shu narsa bor. Yaxshi davolagan, yaxshi qaragan doktorga bir ketayotib bir osh-posh qilib, yo bir ko'ylak berib, yo bir ozgina pul berib, doim shunga o'rgangan bizning xalqimiz. Ilgari revolyutsiyadan oldin ham. Endi hozirgi paytga kelib, mana tibbiyotdagi reformalar yana ahvolni og'irlashtirib yubordi. Bir taxminan aytish mumkin, doktorlarga oson emas. Bir yuzlab komissiya bor, o'rtoqlar, yuzlab. Ularni hammasini qabul qilish kerak. Bir 10 ta buyruq chiqarib qo'ygan, ularni hammasini tekshirib.
Hozir mana Bahodir aka juda yaxshi gaplarni gapirayotganda uzilib qoldi. Keyinlar shularni fikrdan kelib chiqaylik. Bugungi meditsina sohasini gapirayotgandi u odam. O'zbeklarda deyilyapti, shu narsa shakllangan. Masalan, doktorni rozi qilish, ya'ni unga sovg'a salom berish bu pora hisoblanmaydi deyilyapti-da. Abdixor aka, eshitdingizmi shu gaplarni?
Eshitdim.
Nima deysiz?
Endi haqiqatdan ham shu doktor.
Doktorlarni shunga o'rgatib qo'yyapti deysizmi? Xalq tomonidan qilinayotgan bu bilib bilmay qilinayotgan jinoyat hisoblanadimi? Sababidan bilib bilmay managi mutaxassislarni pulga o'rgatib qo'yish, poraga o'rgatib qo'yish, pora emas. Bunday bo'lsangiz, agar rozi bo'lsangiz bo'lsa. Lekin qolgan masalan bitta odam kelib turib, o'z roziligi bilan bir nima tashlab, to'qqizta kasal kelib turib, bu odamga bir nima bermasa qaramaydigan degan kayfiyatda bo'ladi.
Abdurahim aka, eshiting. Mana siz o'zingiz ham doktorsiz-da, masalan sizga ham olib kelib berishgandir shunday misol sovg'a, salom yoki bir nima.
Bosh zonasida bir ishlagandim. Bolalar o'limi nihoyatda baland bo'lib ketgan ekan, Qashqadaryoda. Yana o'sha yurtda yaxshi ishlashtirib, Samarqand meditsina institutini oldilar bilan birgalikda ishlab, bu ishni mutlaqo qilganimiz yo'q. O'shada katta-katta pullarni olib kelgan, yozib turib, bir tiyana choyini ichganmiz. Hozir ham o'sha yurtga borsak, to'y marakasiga borsak, xalqqa yuzimiz yorug', dasturxoni ochib, ular yaxshi quchoq ochib kutaoladi. Tibbiyot xodimlari hammasi poraxo'r, hammasi poraxo'r deydi. Tagimizda bir boshimiz yo'q, oddiy velosipedda yuramiz. Tibbiyot xodimlari bir 50% bo'lmasa bir 40-30% ana shunday halol deb aytib yurganlarku. Endi shaharlarga ishimiz tushmadim, lekin shaharlarda mana shu nima qiladigan odamlar bor. Boragi akamiz aytgandek ko'zi qarab turadi, pul berasanmi yo'qmi degan. Ularga ishimiz tushmagan, lekin ularga bu haqni talab qiladigan xalq kerak. Ularga kelib, masalan, kasallar keladi. Toshkentga bordim, Samarqandga bordim, 1 million pulim ketdi, befoydaga sarf qildim. Mana shu yerga ketib, oddiygina bitta maslahat bilan yaxshi bo'lgan, bitta oddiy ishlatganimizdan kasallar keladi. Hatto bir xillariga o'lasan, olib ketaver deganingiz aniq bo'lgan, pulini olib, hali 10 yildan yashay turib shu odamlar. Ana shunday mana kelsin, lekin poraxo'r odamlar o'sha o'rganishmaganlar bor. Endi buni bu baxtni emini xalqqa yetkazish bo'ladi, lekin sog'liqni saqlash vaziriga, emini sog'liqni saqlash vaziriga bu narsa yetkazishlariga so'rayman dedim.
Rahmat. Atqor aka, marhamat, siz nima demoqchi edingiz?
Men aytmoqchimanki, birinchidan men yaxshi do'stlarimiz ham bor, Xudoga shukr, bor, yo'q emas. Bor, dili toza, haqiqiy shirin gapimdan davolaydiganlar ham bor. Lekin bizani hozirgi shaharda, poytaxtda unaqalarini endi hali barmog'ingiz bilan sanab olasiz. Bilmayman, balkim ularni men oyligini bilmayman, balkim ularni oyligi kamdir. Shu davlatimizda rahbarlar ularni oyligini ham bir ko'rib chiqish kerakmi? Balkim hayotda hatto yetmayotgandir. Shu oyligi bu doktor bu xalqning sog'lig'ini saqlaydigan odamlar. Bular o'sha milisiyaga o'xshab oyligini yaxshi qilib berish kerak-da, shunda menimcha yaxshi bo'ladi. Endi boyiga pora masalasida porani so'rab oladi. Minnatdorchilik u poraga kirmaydi. Men boyiga akamga qo'shilaman. Agarda meni davolab oyog'imni yurg'azib olsa-chi, men jonimni ham beraman. Poramas любой мен жоның берсе жоным мен беремін. Бетте екі нәрсені біз нақты мейлуді. Бары ше, бары. Жоныны береді, осы баласы кесел болса, жоныны береді. У сұрауаныды параны. Кім жүрегіңізден берсеңіз, мына у парам бәлкім гүл бересің, басқа нәрсені бетте кеп тұтық мейлуді екі нәрсе.
Бұл жерде бір нәрсе бар да, Әбдіқауыр аға. Бұл жерде бір нәрсе бар. Мысалы, ұшаны кеселді давалашны башлаштан алдын алыш. Keyin kasalni davolab bo'lgandan keyin uni olish. Ikkalasi ikki narsada bu o'sha aytayotgandek. Masalan, hozir boshlash, hozir endi o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan shu narsa boshlashdan oldin, masalan, buncha berasan, keyin.
Ha, yashang. Oldin davolasin, mayli, davolasin. Dubay ham o'sha eng naqasi ham o'ydi, bizaqini sotib ham olib beradi, xursand bo'ladi o'sha bolasi tuzuk bo'lib ketganiga boshimdan o'tyapti sadarniki men sizlar bilan gaplashuvdimu bu so'rab olganini bu bilmayman bu o'sha ali tepasida tankasi bormi o'sha hamma yo militsiyasimi prokurorimi o'shalarni oshna qoyinlarimi so'rab olgandan bu odamni endi boshidan o'tdi o'shanchi aytyapman
rahmat endi mana hozir xulosa qilaylik demak shu tibbiyot sohasidagi shu poraxo'rlikni yo'qotish uchun tibbiyotni shu poraxo'rlikdan tozalash uchun nima qilish kerak Abdurahim aka siz vrach sifatida
tibbiyotni poraxo'rlikdan tozalash uchun endi pora beruvchilar soni nihoyatda ko'p bularni kamaytirish uchun xalq ma'naviyatini yuksaltirish kerak pora oluvchilar soni kam ularni kamaytirish uchun bu davlat organlari sog'liqni saqlash vazirligi kurashish kerak
Yo endi masalan nima uchun siz aytmaysizki bizni maoshlarimizni oshiringlar deb yoki yetarlimi?
Bizlarning maoshimiz masalan nogironlarda yoki pensionerlarda olayotgan pensiyalarga maoshlariga qaraganda yaxshiku. Hozir shunda qo'rquvlik nihoyatda avj olib ketgan. Qancha bilan kirdingiz? Endi bu 80-yinchi yillar boshlanganda bizlar ishchi deyilarmiz. Ammo yerimizda bir simsiz kirganmiz, lekin ko'pchilik pul bilan kirganlar. Ko'p tizimdagi sog'liqni saqlash tizimidagi qo'rquvlik pasaytirishga yuqoriga ko'tarilsa ko'tarilib ketishga yo'q.
Rahmat. Men Qahramonjondan so'ramoqchiman. Sizningcha nima qilish kerak, Qahramon?
Menimcha, tibbiyot sohasidagi kadrovik masalalarni ko'rib chiqish kerak. Ko'p joylarda bosh vrach lavozimini haqiqatan tajribasiz, nodon odamlar o'tiribdi. Faqat qandaydir qarindosh-urug'lari tanish bilish orqali yoki pul bilan qandaydir yo'l bilan shu lavozimga o'tirib olishgan. Maqsad faqat o'zini nafsini qondirish. Haqiqiy talantli vrachlar orqasida hech kim tanish bilishi bo'lmagandan keyin poliklinikadan bu yoqqa chiqmaydi. Ularga masalan statsionar berilmaydi. Statsionarda asosiy daxod statsionarda bo'ladi. Masalan, poralar, nimalar statsionarda. Haliga akamiz aytdi, poliklinikada unaqa ekan, poliklinikada u вообще mingdan bir tomchi u. Poliklinikada u aytib turganligi, EKG'ga 5000 berdi, falonchiga 5. U hech narsa emas. Statsionarni olishga ko'p odam tirishadi. Daje doktorlar orasida ham statsionarni olish uchun masalan 20 ta koyka, 30 ta koyka, yoki qancha koykasi ko'p bo'lsa, shunchalik shunga nisbatan munosabat boshqachada. Ular endi qanday yo'l bilan buni bosh vrachdan olishadi? U nogimon. U yo qonuniy ravishda beradimi, yaxshi vrach bo'lgani uchun, yo'q puli evaziga koyka ajratib beradimi, senga 10 ta koyka, senga 20 ta koyka deb. U noma'lum. Lekin pora deganda jinoyat moddasini ochib o'qisangiz, pora deganda qandaydir ishni bitirib berish uchun evaziga olinadigan pul. Masalan, pul ne podarka shunday. Evaziga bir nima qilib berish kerak. Shunday shart bilan qo'llanadi. Masalan, agar medsestrani ishga olish kerak bo'lsa, ishsiz o'tirgan medsestralarni ishga olish kerak bo'lsa, tibbiyot sohasiga pul berib girsa, ishga bu pora. Lekin masalan, ayrim qizlar bor. Turmushga chiqmagan, ama yosh, u bu bilan gaplashib qo'yatda homila bo'lib qoladi. Yapsizdan qochib turib abort qildirish kerak. Boradi doktorning yoniga. Doktor nima deydi unga? Pajalasta qonuniy keling, mana pasportingizni olib keling, nima qiling, men abort qilib qo'yaman deydi. Ular nima qiladi? Qo'ying, pasport nima kerak emas, men bu 200 ming, 300 mingni olingda, mana shu abortni qilib qo'ying, hech kim bilmasin deydi. Mana mana shunaqa vaziyatlar bo'lsa, uni men qoradi o'rnida ko'raman. Lekin u davolagan uchun, masalan, men borsam, tish doktorining oldiga borsam, tishim yaxshilab davolab, yaxshilab ko'rib qo'ysa, rahmat doktor deb cho'ntagiga bir 3000 so'm, 4000 so'm mendan so'ramaydi u. Masalan, palon so'm berasan demaydi-da. Masalan, o'zimdan chiqarsam-da shunday cho'ntagiga bir 3000, 4000 tushib qo'ysam, menimcha bu kak minnatdorchilik o'rnida ketsa kerak. Siz masalan restoranga kirib, ovqat yesangiz, ofitsiant sizga shotni olib kelsa, shotda masalan 100 ming so'm deb ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, siz 100 mingni bersangiz-da, men bu yaxshi xizmat qilgan uchun choy pulingni deb 10 ming tashab ketsangiz, ofitsiantga hech kim aytmaydi-yu, sen pora olasan deb. Yo taksist sizni olib kelib ketsa, aytgan manzilingizga 3000 berishni o'rniga siz shunday 4000 ga tashlasangizlar, rahmat uka, vaqtida yetkazgan uchun tushib ketsangiz, taksistga hech kim aytmaydi-yu, pora olasan deb. Shuning uchun pora bilan minnatdorchilikka, minnatdorchilik uchun beriladigan pulni farqini bilish kerak menimcha-da. Eng asosiy kadrovik masala. Yaxshi doktorlarimiz soyada qolib ketgan ko'pchisi. Faqat salom alaykum yo'li bilan o'tgan, salom alaykum evazini o'tirgan boshliqlarimiz bor bizning.
Rahmat. Abduqahhor aka, siz nima deysiz? Nima qilish kerak endi bu poraxo'rlikdan tozalash uchun tibbiyot sohasini?
Tozalash uchun o'sha birinchi navbatda o'sha vazirlikda o'tirgan vazirdan boshlash kerak. Birinchi navbatda. Chunki hammasi o'shanga borib taqaladi. Birinchidan oliy ma'lumotli haqiqiy doktorlar joyida o'tirmaydi. Tanish bilish, boy akaning gapiga 100% qo'shilishaman. Buni bo'lsa bo'ldi, hali doktormi, balon battarmi tiqib qo'yaveradi. Shu vazirlik qachon toza ishlashni boshlaydi, joy-joyiga o'sha hali nima elaydan o'tkazish kerak hammasini. Shu vazir haqiqiy doktor, haqiqiy xalqini o'ylaydigan bo'lsa, vazirni o'zidan boshlash kerak. Birinchi navbatda. O'sha yig'ilishlari bo'ladi-yu, o'shanda turatpul biladi, o'sha vazir biladi, kim qatdan kelyapti, kim nima, u 100% bunga ishonadi, vazir qo'lida qolgan hammasi hozir.
Rahmat. Demak, bugungi bas maydonida O'zbekistonning doktorlarining bugungi faoliyati, ularning pora olish yoki olmasligi haqida bas yuritdik. Bugungi basimizda poplik shifokor Bahodir aka hamda katta qo'rg'onlik shifokor Abdurayim Bozorov, Xorazmdan Qahramon Matyoqubov hamda Toshkentdan oddiy pensioner Abduqahhor Musayev qatnashdilar. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar. Bo'pti mayli, ishqilaring og'rimasin, kasal bo'lmanglar, doktorlarimizga ish qolmasin. Sog' bo'ling, rahmat.
Rahmat.